ብንልና ሰሎሞን ኣባተ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። እዚ ሎሚ ሰሉስ 18 መስከረም 2018 ወይ 8 መስከረም 2011 እዩ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካብ ዋሽንግተን ዲሲ። ንሎሚ ንኤርትራን ኢትዮጵያን ከምኡውን ጅቡቲ ዘንፀባርቕ ትሕዝቶታት ኣለና፣ ከምኡውን ኣሜሪካና ብዜና ክንፍልም ካብ በትረ ስልጣን።
ከመይ ከምዚኡ ናብ ዝርዝር ዜና ብቐጥታ ክነኣቱ፣ ዋና ፀሓፊ ሕቡራት ሃገራት ኣብ መንጎ ኤርትራን ጅቡቲን ዝተገብረ ረክብ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ኣብ ቀረባ ተረኪቡ ንዘሎ ሰላምን ፀጥታን ተወሳኺ ስጉምቲ ኢሎሞ። ብካልእ ወገን ኣቐድም ኣቢሉ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ጀዳ ስዑድ ዓረብ ዝተገብረ ስምምዕነት ዝርዝር ትሕዝትኡ ዕላዊ ኮይኑሎ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ቀፅል እዩ።
ዋና ፀሓፊ ሕብራት ሃገራት ኣንቶኒዮ ጉተረስ ፕሬዚደንት ኤርትራ ኢሳያስ ኣፈወርቅን ፕሬዚደንት ጅቡቲ እስማዒል ዑመር ገለን ኣብ መንጎ ክልቴን ሃገራት ሓድሽ ምዕራፍ ምትሕብባርን ሰናይ ጉርብትናን ንምኽፋት ምስምምዖም ርክብ ኤርትራን ጅቡትን ንዝበለፀ ሰላም እቲ ዞባ ሓጋዚ ከም ዝኸውንን ኣፍሊጡ። ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ኣብ ዘውፅኦ ናይ ትዊተር መልእኽቲ እውን ነዚ ኣረጋጊጹሎ። እዚ ዝኸውን ዘሎ መራሕቲ ኤርትራን ጅቡትን ትማሊ ሶኒ ኣብ ከተማ ጅዳ ስዑዲ ዓረብ ተራኺቦም ድሕሪ ምዝርራቦም እዩ። ክልቲኦም መራሕቲ ንንጉስ ዓረብ ንጉስ ሳልማንን ልዑል መሓመድ ቢል ሳልማንን እቲ ርክብ ክውን ንክኸውን ዘካይድዎ ፃዕርታት ኣመስጊኖም ኣሎ። ብካልእ ሸነ ካብቲ ኣቐዲሙ ብሰንበት ዝተካየደ ስምምዕ ሰላም ኤርትራን ኢትዮጵያን ተራኺቦም ዝነበሩ ዋና ፀሓፊ ሕብረት ሃገራት ኣንቶኒዮ ጉተረስ ብወገኖም ትማሊ ሶኒ ኣብ ዝሃብዎ ቃል ርክብ ኤርትራን ጅቡትን ንዝበለፀ ሰላም እቲ ዞባ ሓጋዚ ኢሎም ኣሎ። ንሶም ብተወሳኺ እዚ ርክብ ነቲ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ኣብ ቀረባ ተረኺቡ ዘሎ ሰላምን ፀጥታን ተወሳኺ ስጉምቲ ኢሎም፣ ኣብ መወዳእታ ድማ እቲ ርክብ ነቲ ኣብ መንጎ ኤርትራን ጅቡትን ዝነበረ ውጥረት መፍትሒ ዝህብ ነቲ ዞባ ድማ ንዝበለፀ ሰላም ምርግጋእን ምዕባለን ዘሰጉም ክኸውን ዘለዎም ተስፋ ገሊፆም ኣለው ዋና ፀሓፊ ሕብረት ሃገራት ኣንቶኒዮ ጉተረስ። ርክብ መራሕቲ ኤርትራን ጅቡትን ዝተካየደ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን በዓል 7 ዓንቀጽ ስምምዕ ድሕሪ ምፍራም እዩ። እቲ ስምምዕ ጅዳ ኩነተ ውግእ ምኽታሙ ሓድሽ ምዕራፍ ሰላምን ምሕዝነትን ምጅማሩ ክልቴን ሃገራት ኣብ ፖለቲካ፣ ፀጥታ፣ ምክልኻል፣ ንግድን ኢንቨስትመንትን ካልእን ክተሓባበራ ከምኡውን ናይ ሓባር ፕሮጀክትታት ኢንቨስትመንትን ከማዕብላ ክልቴን ሃገራት ንውሳነ ኮሚሽን ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ክትግብራ ከምኡውን ኣብ ዞባዊ ፀጥታን ኣንጻር ግብረ ሽብራን ብሓባር ክሰርሓ ዝፅውዕ ኮይኑ ነቲ ስምምዓት ዝከታተላ ኮሚቴታት ከም ዘቑማ እውን ዝሕብር እዩ።
ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ውዕል ሰላም ምኽታሙ ኤርትራ ኩሎም ሰብኣዊ መሰላት ናብ ዝኽበረሉ መስርሕ ንኽትኣቱ ባይታ ኸጣጥሕ እዩ ዝብል ተስፋ ከም ዝሃበ ፍሉይ ራፖርተር ሕብራት ሃገራት ገሊጸን። ሼላ ክትሩት ኣብ መግለፂአን ኣብዘን ዝሓለፈ 17 ዓመታት መንግስቲ ኤርትራ ነቲ ሃገር ኣብ ትሕቲ ጽኑዕ ቁፅጥር ከም ዘእተዋ ህዝባዊ ክትዕን ሱታፈን ዓንቂፉ ንኩነተ ኤርትራ ዝምልከት ክልተ መጽሕፍቲ ዝደረሰን ሚኒስትር ፋይናንስ ዝነበረን ኣብ ኣስመራ ትማል ሶኒ ከም ዝተኣሰረ ፈሊጥ ኣለኹ። ሓቂ እንተኮይኑ ኤርትራ ካብ ደገ ትረኣየሉ ቁመና ኣብ ውሽጣ ዘይንፀባረቐላ ሃገር ከም ዝኾነ ዝሕብር እዩ ብሕልፊ ኣብ ዕቀባ መሰረታዊ መሰላትን ነፃነትን ኢለን። ናፃ ፍትሓውን ዴሞክራስያውን ማሕበረሰብ ኣብ ምህናፅ ምሉእ ዘቤታዊ ለውጡ ኣገዳሲ እዩ። መንግስቲ ኤርትራ ንሰለስተ ስጉምትታት ብቕፅበት ክወስድ ትፅቢት ይግበሮ እውን ይብላ። ቀዳማይ ኣባላት ቤተሰቦም ዝመትዎም ኤርትራውያን ዕፃእቶም ዝፈትዎም ክንገሮም ይግባእ። ካልኣይ ዘይተተግበረ ሕገ መንግስቲ ኤርትራ ክትግበር። ሳልሳይ ኣይ ሰላም ኣይ ኩናት ምስ ኢትዮጵያ ስለ ዘብቅዐ መንግስቲ ኤርትራ ነቶም ዛጊድ ዘይተመልመሉ ኣይትምልመሉን ክብሎም ነቶም ኣብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዘለዉ ድማ መደብ ምጥያሽ ከይዶም ወየ ክሕብሮም ይግባእ ኢለን ሸይላ ኪቱሬት። ሎሚ ኣብ ጅማ ክኽፈት ዝነበሮ ስሩዕ ጉባኤ ዴሞክራስያዊ ውድብ ህዝቢ ኦሮሞ ወይ ከዓ ኦህዴው ናብ ፅባሕ ረቡዕ ተመሓላለፉ። ምክንያት ኣቦ ወንበር እቲ ውድብ ዝኾነ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ እዋኑ ክርከቡ ስለ ዘይከኣሉ። ሓላፊት ቤት ፅሕፈት እቲ ፓርቲ ወይዘሮ ኣዳነች ኣበቤ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ጅማ ዘይኣተውሉ ቀንዲ ምክንያት ብሰንኪ እቲ ኣቡራይን ኣዲስ ኣበባን ዝተላዕለ ህውከት ፍታሕን ምንዳይን ፀገም ህዝቢ ንምቅዳምን እዩ ኢለን ኣለዋ። ብገለ ወገናት ነቲ ጉባኤ ንምትዕንቃፍ ድልየት ከም ዝነበረ ሓበርቲ ምልክታት ፀኒሖም ናይኦም ዝበላ ወይዘሮ ኣዳነች እንተኾነ ኢድና ኣይንህብን ኢለን ሎሚ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዛሃቦኦ መግለፂ ይብል ኣቐባሊና ሙኽታር ከድር ካብ ኣዲስ ኣበባ። አባ አዲስ አበባን ከባቢያን በሰንክስ ተፈጥረ ጎንጽ ህይወት ዘጋታት መሕላፉን አካላውን ጸንዋታውን ዕንወት መብጽሑን ዝኹነን እዩ ኢሉ ፓርቲ ዓረና ንሉዓላዊነትን ዴሞክራስን መንግስትን ዘጥፉ ኣካላት ብቕልጡፍ ናብ ሕጊ ከቕርቦምን መምሃራይ ስጉምቲ ክውሰረሎምን እቲ ፓርቲ ጸዊዕሎ ናይ መቐለ ወኪልና ሙልጌታ ኣጽብሃ ይቕጽል።
ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ዓረና ንሉዓላውነትን ዴሞክራሲን ኣይቲ ዓምዶም ገብረስላሴ ምህዳር ፖለቲካ ዝሃገር ሰፊሑ ምክኣልን ምድማፅን ዝበልፀገሉ ምህዳር ክፍጠር ኣብ ዝድለየሉ ኣብዚ ሕዚ እዋን ናብ ዝኸፍአ ምጥፋእ ክብፃሕ ኣይግባእን። ዜጋታት ብፖለቲካዊ ኣፈላላዮም ሂወቶም ክስእኑን ካልኦት ፀገማት ክበፅሖም ከሎ ዝሕዝን ጥራሕ ዘይኮነስ ክኹነን ዝግብኦ ገበን እዩ ድማ ክብሉ ተዛሪቦም።
ዓረና ትግራይ ነዚ ጉዳይ ብፅኑዕ እዩ ዝኽንኖ። ከምኡ ድማ እቶም ዝወንጀል ዝሰርሑ ኣካላት ናብ ፍርዲ ክቐርቡን እቲ ብድሕሪት ግጭት ዘሎ ወገናት እውን ናብ ፍርዲ ክቐርቡ ዝኽእሉ ባይታ ከም ዘሎ ይፅውዕ። መንግስቲ እውን ሰላምን ድሕነት ናይዚ ሃገር ብዝተመጣጣኒ ዝኾነ ስጉምቲ ወሲዱ ፀጥታ ክኽበር ከም ዘለዎ እዚ ጉዳይ ዝኸፍአ ሳዕቤንተ የብፅሐ ጠጠው ክብልን ብሄር መሰረት ዝገበረ ፀቕዓት ኣዕርዩ ሰፊሑ ልድሕነት ሃገርና ናብ ዝኸፍአ ኩነታት ኣብፅሐ ክረጋግዕን ጠጠው ክብልን ኩሎም ወገናት ንሰላም ክሰርሑ ፃውዒት ይቐርብ።
ሂወቶም ንዝሰኣኑ ዜጋታት ዓረና ዝተሰምዖ ሓዘን ከም ዝገለፀን ንስድራ ግዳያት እውን ፅንዓት ከም ዝምነዮም ገሊፆም። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅበሃ መቐለም።
ግብረ መልሲ ዝሃበ መንግስታዊ ውሃብ ቃል ኦፎንዶ ኦፓንዶ ዕላማ
የቕሬታ ክንቅጽል ዜና ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ነቲ ጠንቂ ሞት 5 ሰባት ዝኾነ መጥቃዕቲ ንኸጻሪዎ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ጸዊዑ። እቲ ሰላማዊ ሰልፊ ናብ ኣዲስ ኣበባ በሊሑ ኩሎ መንግስቲ ንብሄር ተኮር መጥቃዕታት መዐገሲ ኣይገብርሉን ይብል ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል። ዓሚ 1.5 ሚልዮን ሰባት ተፈናቂሎም ኣማይት ተቐቲሎም እዮም ኣብ ኢትዮጵያ ብሰንኪ ብሄር ተኮር መጥቃዕቲ ይብል ኣምነስቲ። ቅድሚ እቲ ሰልፊ ኣብ ዝነበረ 3 መዓልትታት ኣብ ልዕሊ ኦሮሞ ዘይኮኑ ካልኦት ኢትዮጵያውያን ናብ ማሕበራዊ ሚድያ ወፍሪ ጽላኣት ከም ዝቐነየ ዝጠቐሰ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ሓይልታት ጸጥታ ነቲ ክመጽእ ዝኽእል መጥቃዕቲ ንምኽላፍ ዝገበርዎ ነገር ኣይነበረን ይብል። ብሰንኩ ኣብ ብራዮ ኣብ ልዕሊ ይነብሩ ዝነብሩ ደቂ ጋሞን ጉራጌን መጥቃዕቲ ተፈጺሙ ቅትለትን ምፍንቓልን ኦሮሞቶት ዘይኮኑ ስዒቦሎ ይብል ኣብ ኣምነስቲ ሓላፊ ጨንፈር ቀርኒ ኣፍሪካ ዋኒ ያንኬ። ቅድሚ ኩሉ ንህዝቢ ዘቃልሖ ሕቶ ኣርክቡልና ስለምንታይ ጸማም ዝንተዋሂቡ ከምኡ እውን ብሰላማዊ ኣገባብ ኣብ ልዕሊ ተቃውሞ ዘስምዑ ጥይት ምትኳስ ስለምንታይ ኣድለ እውን ኢሉ ይሓትት። ካብ ክልል ሶማሊ ዝተፈናቐልና ኢና ዝብሉ ተወለድቲ ክልል ኣምሓራ ድጋፍ ይወሃበና እናበሉ ሰልፊ ኣብ ባህር ዳር ውዒሎም። እቶም ተሰለፍቲ ከም ትብልዎ ካብ ንፈናቐል ዳርጋ ሓደ ወርሒ ኮይኑና ኣሎ ደጋጊምና ናብ ክልላዊ ምምሕዳር ጠርዒና እንትኾነ ሰምዐ ኣይረኸብናን ኢሎም። በዓልቲ ስልጣን እቲ ክልላዊ ምምሕዳር ወይዘሮ እታገኘ ኣደመ ብወገነን እቶም ተፈናቐልቲ ግዜያዊ ሓገዝ ጥራሕ ኣይኮነን ይሓቱ ዘለዉ ዘላቒ ፍታሕ ምንታን ክንረክብ ኣብዚ ኣስፍሩ ናዮም ዝብሉ ዘለዉ ይብላ። ኣብ ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ዛዛምር ሪፖርት ዘቕረበ ኮሚሽን ኣናዳይ ሓቂ ጉዳይ ብሩንዲ ኣብታ ሃገር ቀጻልን ሰፊሕን መግሃስቲ መሰላት ይፍፀም ከም ዘሎ ገሊጹ። እቲ ሪፖርት ኣብ ቡሩንዲ ሕጊ ኣልቦነት ኣብ ልዕሊ ተቃውምቲ ዝፍፀም መግሃስቲ መሰላት ከየጻሪ ካብ ምቕታል ይፍፀም ኣሎ፣ ሰባት ይስወሩ፣ ይእሰሩ፣ ይቅጥቀጡ፣ ህዝቢ ንምንብርካኽ ተባሂሉ መንግስትን መሻርክቱን ኩሉ ዓይነት ዓመፅ ይፍፅሙ ኣሎ ይብል። ብሕልፊ ሃገራዊ ክፍሊ ስለያ ቡሩንዲ ላዕለዎት መኮንናትን ኣባላት ፖሊስን ከቢድ መግሃስቲ ፈፀምቲ እዮም ኢሉ ኣሎ ሕቡራት ሃገራት። መንግስቲ ቡሩንዲ ምስ ኮሚሽን መርመርቲ ሕቡራት ሃገራት ኣይተሓባበርን ከም ዝበለ እውን እቲ ዜና ይገልጽ። ሰንሰለታዊ ዘሐዝን ፍጻመታት ነቲ ኣብ ሶርያ ዘጋጠመ መጥቃዕቲ ሚሳይል ኣበርክቶ ከም ዘሎ ፕረዚደንት ሩስያ ገሊፆም። መግለፂ ሚኒስትር መከላኸሊ ሩስያ ተጻባኢ ዝበልዎ ተግባራት ነፈርቲ ውግእ እስራኤል ንምሕምሻሽ ነፋሪት ሶርያ ጠንቁ ኮይኑ ኣለውን ይብል። ሚስተር ፑቲን ንእስራኤል ኣይነቐፉን እንተኾነ ንሚኒስትር መከላኸሊ ሩስያ ከም ዝድግፉ ይገልጹ። ፑቲን ኣብ ሶርያ ንዝወፈሩ ሰራዊት ሩስያ ተወሳኺ ሓለዋ ከም ዝረኽቡን ሩስያ ኩሎም ወገናት ዘስተብህልዎ ስጉምቲ ክትወስድን እያ ኢሎም ኣለው።
የቐኒልና በትረ ክንሓልፍ ኣብ ከተማ ለንደን ብሪጣንያ ዝነብሩ ገለ ኤርትራውያን ኣመስከረም 18201 ንዝተኣሰሩ ጋዜጠኛታትን ፖለቲከኛታትን ሓዊሱ ኣብ ኤርትራ ንዘለዉ እስራት ድምፂ ክንኮኖም ብዝብል ሎሚ ኣብ ፊት ንፊት ኤምባሲ ኤርትራ ተቃውሞ ኣካይዶም ነይሮም። ምን ኣፈወርቂ ንገላ ዘራሪባ ኣላ።
ሻም ገብርኤል
ሻም፣ ሎሚ ኣብ ለንደን ኣብ ፊት ንፊት ኤምባሲ ኤርትራ ተቃውሞ ሰልፊ ትገብሩ ከም ዘለኹም እየ ሰሚዕ ሞ ሓደ ካብቶም ኣተሓባበርቲ ኢኻ ሓቀ ዶ?
ፀውዒት ኢና ጌርና ሕጂ ብዙሕ ኦርጋናይዜሽን ዘድልዮ ይኮነ ኣብ ቅድሚ ኤምባሲ ጥጡ ምባል ነቲ ህዝቢ ጥራይ እቲ ጉዳይ ንረስዓዮ መስከረም 18 እቶም ጋዜጠኛታትን ስርቲ ሓደ ካብቶም G15 ዝበሃሉ ዝተኣሰሩሉ መዓልቲ ስለ ዝኾነ ክዝክሮ ኣለና። እዚ ከዓ ነታ መዓልቲ ሲምቦሊክ ናይ ኢንፎርስ ዲስኣፒራንስ ማለት እዩ ብሓይሊ ዘጥፍኦም ዘሎ ሰባት ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣንጻሩ ወይ ኣንጻር ትናቱ ስርዓት ኢሉ ዝወሰኖም ሰባት ምጥፋእ ማለት እዩ። ኣብዚ እዋን እዚ ሶሻል ሚድያ ስለ ዘሎ ከምኡ ጌርና ከይንርስዓ እዛ መዓልቲ ሓደራ ተባሂልና ጥራይ እጅ ብዝኾነ ውድብ ወይ ገለ ዝተዳለወ ይኮነ ተራ ናይ ማንም ዜጋ ኤርትራዊ ነቲ ጉዳይ ምዝካር እዩ ማለት እዩ።
ሕጅፍቲ ፊት ንፊት ኤምባሲ ኤርትራ ዲኹም ዘለኹም
ወውለና
ምስ ኤምባሲ ከተዘራረቡ ዲኹም ናብቲ ኤምባሲ ትእትውዎ ደብዳቤ ወይ ከተዘራረቡ ድዩ መደብኩም ከመይ ኢደሎ?
ፕሮግራም ቅድሚ ምጅማሮ ማለት እዩ ብሰዓትና ምስተረኸብና ገሊአን ኣኸባና ማለት እዩ ደብዳቤ ሒዘን ኣትን ኣብቲ ኤምባሲ ብሕማቅ ተቐቢሎም ነቲ ደብዳቤ ክህባ ኢለን ዝሓሰብኦ ከዓኒ ብስእላ ነይረን ማለት እዩ ናይቲ ክህባ እንከለዋ ደብዳቤ ግን ኣብ ክንዲ ዝቕበልዎን ፖሊስ ፀዊዖምለን ብፖሊስ ከም ዝሰጎን ገይሮም ምስጓግ ማለት ግን ስግር ፅርግያ መውፃእ ጥራይ ማለት እዩ ነቲ ሰላማዊ ሰልፊ ጠጥቃ ዘሎ
ይቀኒ የለይ ሻ መስግነካ
ሎ
ሙሉእ ሽምካ ዶ ክትገልፀለይ?
ሽመይ ሰላሕ ሙሓመድ ዘይን ይበሃል። ኣብ ኤርቲቪ ካብ ዳርጋ 91 ክሳብ 98 ዝነበርኩ እየ። ኣነ ከም ጋዜጠኛ እዞም ብፆተይ ብዕለት 18 ሰፕተምበር 2001 ተኣሰሩ መብዛሕትኦም ድልየት ናይ ሕልሚ ሓዘል ናይ ሃገር ምህናት ኢልና ዝኣተና ሰባት ኣብኡ ብሓንሳብ ንሰርሕ ብሓንሳብ ንነብር ብሓንሳብ ንበልዕ ሰቲ ከም ዝበልክዎ ዕድል ኮይኑ ኣነ ወፂአ እምበር ሎሚ ኣብ ዒራዒሮ ወይ ኣብ ኣናውን ዲቴንሽን ሰንተር መሃለኹ ኣነ ሕጂ ኣብ ፅቡቅ ቦታ ፍሪደም ዘሎ ደው ኢለ ኣብ ቅድሚ ኤምባሲ ንዓቶም ክመዋገተሎም ኣነ ክክንዶም ኮይነ እስራትና ይፈትሑ ዓዲ ብሕጊ ትመራሕ ክብል እየ ደው ኢለ ኣብ ቅድሚ ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ለንደን ዝርከብ።
የቀኒለይ ሳላሕ
የቀኒለይ ሓረ
ኣሎ
መን ክብል ሽምኪ?
ብስራት ሳጥን ንሕና ፔቲሽን ከነቐርብ ምስኡ ድማ እቲ ኣንጃስቲስ ነገር ዝኸይድ ዘሎ ጠጠው ንምባል እቲ ፍሪዶም ነቲ ህዝቢ ተጨኪኑ ዘሎ እቶም ፕሪዝነራት ክፍትሑ እቲ ኩሉ ኩነታት ዘለዉ ኤርትራ ንጠጠው ንምባል ፔቲሽን ከነቐርብ ፈቲና ግና የተቐበልዎን
ሕራይ ቁርብ ብዛዕባ ክዶ ክትገልፅለይ?
ኣነ ብስራት ሳጥን ኣብ ላንደን እየ ዝቕመጥ በዓል ቤተይ ደቀይ ከዓ ሰለስተ ወዳት ኣለውኒ ኣብዚ ሓደ 20 ዓመት ገይረ ኣለኹ ንላንደን።
ብፍላይ ኣብ ኣእምሮ ክዝሓስከየ ሰብ ኣሎ ዶ ናብዚ ሰልፊ እዚ ክትወፅእ ኣለኺ?
ኣእምሮይ ኣስቴር ሓፍተይ፣ ማሓሙድ ሸሪፎ፣ ሰናይት፣ ኩሎም ኤርምያስ ስበሳይ ኩሎምቶም ተኣሲሮም ዘለዉ ኣሕዋተይ ኩሎም ብዛዕባኦም ክሓስቦ ኢለ ማለት ኢሎሚ 17 ዓመት ቀሊል ኣይኮነ።
ኣራይ ይቀኒ ለይ ብስራት
ሎ
መን ክብል ሽምኪ?
ፀዳል ዮሃንስ። ኣብዚ ኣብ ደገ ኤርትራን ኤምባሲ መምፃእና ነቶም ኣብ ፀልማት ኣማሒር ዘለዉ ኣሕዋትናን ስድራናን ቤተሰብናን ንኩሎም ድምፂ ክንከውን ይኣክል ግፍዒ ይኣክል ጥቃይ ይኣክል መከራ ናይ ኣሕዋትናን ናይ ህዝብናን ክንብል ኢና መፂና።
መን ኣብ እምሮ ክሒዝኪ ኢ ክመፅእኺ ዘለኺ?
ኣብ እምሮይ ዝፈትዎ ሓፍተይ ኣስቴር ዮሃንስ ከምኡውን ዝፈትዎ ሓወይ ጴጥሮስ ሰሎሞን በዓል ቤታ ማለት እዩ። ስጋዓ ሕጂ ደሃዮም የብልናን ርእዎም ዝፈልጥ እውን ሰብ የለን ጥዕኖኦም ኹን ወላ ኩሉ ከመይ ይነብሩ ከም ዘለዉ እንታይ ኮን ገብሩ ህሉ ከመይ ኮን ህሉ ክንብል ደቆም እውን ዘኽቲሞም እዚ መዓልታዊ ዝነብሮ ስቅያትና እዩ ከምኡውን እቶም ካልኦት ኣዴታትን ኣቦታትን ኣያታትን ተኣሲሮምና ዘለዉ ኩሎም ናይ ሃይማኖት ናይ ፖለቲካ ናይ ሕልና እስራት ጠቕላላ ኢና ክንዝክር መፂና ንምንታይ መሰሎም እዩ ዋላ ናይ ሃይማኖት መሰል ስለተገፈፈ ንዕኦም እውን ናደው ክንብል መፂና ዘየፈላላይ ኩሉ ኤርትራዊ ዓብ ንእሽቶ ካብ 91 ዝተኣስሩ መንእሰያት ድዮም ዓበይቲ መራሕቲ ሃይማኖት ንኩሎም ኢና ድምፂ ክንከውን መፂና።
ፀዳል ዮሃንስ ኣዝየ ድምስክነክ የቀኒየለይ
ሃራይ ምን የቀኒየለይ
ምንያ ርእቶ ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ለንደን ንምርካብ ፈቲና ነይራ ብናይ ሰዓታት ኣፈላላይ ምኽንያት ስልኪ ኣልዒሉ ዘዝራረባ ኣይረኸበትን ምስ ረኸብና ክነቕረበ ኢና ክንሓልፍ ናብ ኣስመራ ግንባር ሓርነት ኦጋዴን ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሓቢሩ ንምስራሕ ሎሚ ኣብ ኣስመራ ኣብ ዝገበርዎ ርክብ ተሰማሚዖም እቲ ግንባር ዕጥቁ ደዋቢሉ ናብ ኢትዮጵያ ብምእታው ኣብ ሰላማዊ ቃልሲ ክፅንበር እውን ተሰማሚዖም ኣለው። ዝርዝሩ ካብ ብርሃነ በርሀ።
ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ወኪሉ ነቲ ጉጅለ ልኡኽ መሪሑ ዝመፀ ናይ ኢትዮጵያ ቤት ፅሕፈት ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ሓላፊ ሚኒስተር ኣቶ ኣሕመድ ሽደ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ኣብ መንጎ መንግስቲ ኢትዮጵያን ግንባር ሓርነት ኦጋዴን ዝተበፅሐ ኣጠቃላለየ ስምምዕ ኪኖ ኢትዮጵያ ንሰላም ቀርኒ ኣፍሪካ ዓብዪ ኣበርክቶ ከም ዘለዎ ኣብሪሁ።
በዚ ውትም ኦንለፍ ወደ ሃገር ውስጥ ገብቶ በሰላማዊ መልኩ እንዲንቀሳቀስ ኣጠቃላይ ስለ ክልሉ ያለው ፖለቲካ ጉዳይ ፖለቲካ ዓላማቸው በሰላማዊና
ኣብዚ ዘተና ግንባር ሓርነት ኦጋዴን ኣብ ውሽጢ ሃገር ብምእታው ሰላማዊ ቃልሱ ከካየድ ብኣጠቃላለሊ ኣብቲ ክልል ዘሎ ኩለንተናዊ ፖለቲካዊ ጉዳያት ብሰላማውን ብሕገ መንግስትን ክንቀሳቀስ ብመትከል ተረዳዲ ኢና። ኣብ ቀፃሊ ኣብ ክልላውን ሃገራዊ ጉዳያትን ብሓፈሻ ኸ ኣብ ጉዳያት ቀርኒ ዞባ ኣፍሪቃ ብሓባር ክንሰርሕ ኢና። እዚ ታሪካዊ ስምምዕ ንዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ እውን ዓብዪ ኣበርክቶ ኣለዎ። ፈፃሚ ስራሕ ግንባር ሓርነት ኦጋዴን ፀሓፊ ኮሚኒኬሽንን ኣቶ ሓሰን ዓብዱላሂ ብወገኑ ኣካል ናይቲ ኣብ ኢትዮጵያ ተፈጥሩ ዘሎ ሓድሽ ናይ ፖለቲካ ለውጢ ብምዃን እጃሞም ንምብርካት ናብ ውሽጢ ሃገር ከኣቶ ከም ዝተሰማምኡ ድሕር ምጥቃስ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብምክኣል ንሓድነቱ ክሰርሕ ተላብዩ።
በኦጋዴን ላይ ዓመታት የነበረውን ችግር ጋራ መፍትሄ ለማግኘት ተነጋግረንበት የተለያዩ ውሳኔዎችን ደርሰን ያው የጋራ መተገኝቶለት ወደፊቱን
ኢድንኢድ ተተሓይዙ ብሓባር መሰሉ ዝረኽበሉ ሓድሽ ምዕራፍ ዝኸፍት ስምምዕ ኢልና ንኣምን። እቲ ስምምዕ ታሪካዊ እዩ። ኣብ ቀፃሊ ንዝተረፉና ጉዳያት ብሓባር ክንፈትሖም ዓብዪ ተስፋ ኣሎና። ናይ ክልል ሶማልያ ተጠባባቂ ፕረዚዳንት ኣቶ ሙስጠፋ ዑመር ቦግዲኦ ሽግር ህዝቢ ሶማልያ ነዊሕ ዓመታት ዘቁፀረ ብምዃኑ ነዊሕ ቃው ቃልሲ ክካየድ ከም ዝፀንሐ ድሕሪ ምጥቃስ እዚ ሕጂ ተበፂሑ ዘሎዎ ስምምዕ ውፅኢት ናይቲ ቃልሲ ብምዃኑ ህዝቢ ሶማልያ ኢድንኢድ ተተሓይዙ ንመሰሉ ክሰርሕ ዘኽእል ሓድሽ ምዕራፍ ከም ዝኾነ ኣረዲኡ።
ሁሉም የሶማሌ ህዝብ በጋራ እጅ ለእጅ ተያይዞ እስካሁን ያልተሟሉላቸውን መብቶች እንጎናጸፍ ለማስቸል የሚችል አዲስ ምዕራፍ ተከፍቷል ብለን ስለ
ህዝቢ ሶማልያ ኢድንኢድ ተተሓይዙ ብሓባር መሰሉ ዝረኽበሉ ሓድሽ ምዕራፍ ዝኸፍት ስምምዕ ኢልና ንኣምን። እቲ ስምምዕ ታሪካዊ እዩ። ኣብ ቀፃሊ ንዝተረፉና ጉዳያት ብሓባር ክንፈትሖም ዓብዪ ተስፋ ኣሎና። ኣብቲ ስምምዕ ብወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ኮሚኒኬሽን ጉዳያት ኢትዮጵያ ሚኒስተር ኣሕመድ ሽደን ናይ ክልል ሶማልያ ተጠባባቂ ፕሬዚዳንት ኣቶ ሙስጠፋ ዑመርን ዝርከቦም ሓሙሽተ ኣባላት ክሳተፉ ከሎ ብወገን ግንባር ሓድነት ኦጋዴን ድማ ናይቲ ግንባር ኣቦ ወንበር ኣድሚራል መሓመድ ዑስማን ዝርከቦም 8 ኣባላት ፈፃሚ ኮሚቴ ናይቲ ግንባር ተሳቲፎም ግንባር ሓድነት ኦጋዴን 30 ዓመታት ዕጥቃዊ ቃልሲ ከካይድ ምጽንሑ ይፍለጥ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።
ይቐኒልና ብርሃነ። እዚ ትሰምዕዎ ዘለኹም ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ሆሊውድ ዛንታ ኣሜሪካ ክንሓልፍ። ቲፊኒ ሓድሽ ናብቲ ትማሊ ዝተኻየደ ሽልማት ኤሚ ኤው ኣዋርድስ ንክብሪ ኣቦኣ ዘንፀባርቕ ክዳን ለቢሳ ምምፅኣ ብዙሕ ትኩረት ከም ዝሰሓበላ ትገልጽ ኣላ። ናብ ኤሚ ኣዋርድስ ንክብሪ ኣቦኣ ዘንፀባርቕ ክዳን ለቢሳ ምምፅኣ ብዙሕ ትኩረት ከም ዝሰሓበላ ትገልጽ ኣላ። እታ ካብ ኤርትራዊ ኣቦ ትውልድ ናይ ሆሊውድ ተዋሳኢትን ኮሜድያንን ኣብቲ ትማሊ ሶኒ ኣብ ሎስ ኣንጀለስ ተኻየደ ሽልማት ኤሚ ኣዋርድስ ናይዚ ዓመት እዚ ዝበለፀት ማለት ቤስት ገስት ኣክትረስ ኣብ ኮሜዲ ሲሪስ ተባሂላ ተዓዊታላ። ቲፊኒ ሓድሽ ናብቲ ሽልማት ተኸዲናቶ ዝመፀት ክዳን ብሕብርታት ባንዴራ ኤርትራ ኣቢላ ነቲ ዝሓለፈ ዓመት ዝዓረፈ ኣቦኣ ንምዝካር ምዃኑ ኣብቲ እዋን ተዛሪባላ። እዚ ተኸዲነዮ ዘለኹ ክዳን ምስ ባንዴራ ኤርትራ ሓደ ዓይነት ሕብሪ ዘለዎ ኣቦይ ድማ ኤርትራዊ እዩ ኢላ ቲፊኒ ኣብቲ መድረኽ ኮይና
I had talked to my stylist telling him I want to wear something that represents my father's country but still has, you know, an American feel to it. Something
still Nema ma'rage way safai kidani parabel nene abbi hager zenzabar kidan khidani zdelli leyo ne America ma'zaun zallowo malatyu كمتر ايوو مئروك فاشن كوينو نمنناتي ون زنطبارغن كبر زهبني مس بان ديرا ايرتراز مساسليو مخنياتو ابوي ايرتراوي انهو دسي لنتخديني يلخو كل دما فتيو ولو
ኤትራዊት አሜሪካዊት ተዋሳኢትን ኮሜዲያንን ኣብቲ ኣብ ዝሓለፈ ቅድሚ ኣዋርሕ ዝተኻየደ መበል 9 ዓመት ዓመታዊ ኣካዳሚክ ኣዋርድስን ንኽብሪ ኣቦኣ ብኤትራዊ ዲዛይነር ተዳልወ ዙርያ ተኸዲና ምቕራባ ይዝክር። ድምፂ ኣሜሪካ ይኹን ሓልፍና ብተመሳሳሊ ዛንታ ኣሜሪካና Bill and Melinda Gates Foundation nay Billin Melinda Gatesin goalkeeper's report tashan 18 tsabsabu awtsilom bzaabat report mabrehi zahabet Melinda Gates ab menesay zuul investment wihsinnat matsay wolada yu ilalla Lord Mawood sarahato gabre gabre madhen kaqrubayu
Africa bebezhi menesay wolado buqultuf tunchef zallak fil alamiya ኣብ ዓለም ብድኽነት ኣብ ቅድሚት ዝስርዓ 10 ሃገራት እውን ኣብ ኣፍሪካ ይርከባ። እዚ ተኻሳሓይ ድርብ ክስተት ኣፍሪካ ካብ ዓለም ዝለዓለ ቀዳምነት ወይ ቆላሕታ ክወሃዋ ዝገብር እዩ። The Bill and Melinda Gates Foundation ሎማን ሰሉስ ኣብ ዘውፅኦ ሪፖርት ኣፍሪካ ኣብ ሓደ እዋን ንቻይናን ህንድን ካብ ድኽነት ብምውፃእ ማእኸላይ እቶት ዘለዎን ሃገራት ክኾና ዝገበረ ኢንቨስትመንት የድልያ ይብል። ኣብ 2030 በአቋጽራ አውሮፓ በሕብራት መንግስታት ዝተቀመጠ ሸቶታት ልማት ንምዕዋት ማለት እዩ። ሚሊንዳ ጌት ብዛዕባት ዕድመ ከምዚ ይብላ
60% of the population is under the age of 25
ሱሳ ሚታዊ አፍሪካውያን ትሕቲ 24 ዓመት እዚ ዕድሚኦም እዮም። ዓለም ኣብ ጥዕና ኣመጋግባን ትምህርትን ግቡእ ኢንቨስትመንትን ተመዊላ እዚ ተኣምራዊ ወለዶ ፍልጠትን ምህዞን ተጠቒሙ ንሕብረተሰቡን ሃገራቱን ከልዕል ተኽእሎ ኣለዎ።
እቲ ጸብጻብ ከም ዝሓበሮ በዝሒ መንእሰይ ወለዶ ኣብ ኣፍሪካ ይውንጨፍ እዩ ዘሎ። ኣብ ካልእ ክፋል ዓለም ብኣንጻሩ እናወረደ ይርከብ። ንኣብነት ኣብ ኣፍሪካ ማእኸላይ ዕድመ 19 ክኸውን ከሎ ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ግን 35 እዩ። ካብ ዓለም ኣብ ቅድሚት ዝስርዓ ድኻ 10 ሃገራት ቤኒን፣ ብሩንዲ፣ ማእኸላይ ሪፓብሊክ ኣፍሪካ፣ ዴሞክራሲያዊ ሪፓብሊክ ኮንጎ፣ ማዳጋስካር፣ ማላዊ፣ ናይጄርያ፣ ሶማልያ፣ ደቡብ ሱዳንን ዛምቢያ እውን ኣብ ኣፍሪካ ይርከባ። ሚሊንዳ ጌትስ ፋውንዴሽንን ጠቐምቲ ፕሮጀክትታትን ፕሮግራማትን ኣብ ምስላጥ ከምዚ ሕግዝ ከምዚ ክብላ ይገልጻ።
We take some risks, but ultimately it's the governments who scale them up, and that work is done in deep partnership with many people around the globe.
አባይታምስ ብዙሓት መሻርክቲ ኢና ንሰርሕ ዘለና ገለ ፍረኻ ምጽእ ዝኽእል ነገር ክንሰርሕ ንኽእል ኢና። ብቐንዱ ዝሰርሕዎ ግና መንግስታት እዮም። እዚ ስራሕ ኣብ ዙርያ ዓለም ምዝርከቡ ብዙሓት ሰባት ብምዃን ብዓሚቕ ሽርክና ኢና ንሰርሖ።
ኣብ ኣፍሪካ ሬድኤት ገንዘብ ካብ ዝልግሱ ትካላት ፎርድ፣ ሮኮፌለር፣ ኮርናን ሂልተን፣ ካርጂን ኦፕን ሶሳይቲ ብዝበለጸ ጌት ፋውንዴሽን ዝዓበየ ሓገዝ ይልግስ። ጌት ፋውንዴሽን ክሳብ ሎሚ ልዕሊ 15 ቢልዮን ዶላር ወፃኢ ብምግባር ንኣፍሪካ ትርጉም ኣብ ዘለዎም ፕሮጀክትታት ሓጊዙ እዩ። ብመሰረት እቲ ጸብጻብ ኣብ ሰለስተ ዘፈራት ተወሳኺ ንምሕጋዝ ቃልኣት ይሎ፣ ኣብ ጥዕና፣ ትምህርትን ሕርሻን። ብመዳይ ጥዕና እቲ ፋውንዴሽን ካብ ክታበትን ኣመጋግባን ህፃናት ክሳብ ፕሮግራማት ሓገዝ ጥዕና ይዋሳ። ብፍላይ ግን ኣብ ምጣነ ስድራን ኤች ኣይቪን ፍሉይ ኣቓለቦ ይህብ። ብቁጠባ ይግስግሳ ዘለዋ ሃገራት ደቂ ኣንስትዮ ብወለንተአን ናይ ወሊድ መቆጻጸሪ መድሓኒት ተጠቀምቲ ክኾና ኣገልግሎት የቕርባ እየን ይብላ ሜሊንዳ ጌትስ።
ኤቭሪ ዋን ኦፍ ዘም allowed voluntary access to contraceptives to women
kullan hagarat bewalantan medhanit meqotsatsar walidin deqnestiyo yaqrabam waladi wekasobotan anistin arahaqom tawalidom utom qolut kapsudrom zehesh adlat yihluwom awalid timirtani ketatala anta tamahirandma nisidran bizbelatsa yitqama adlat sirahun yifatra
መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ምስ ምጣነ ስድራ ብዝተኣሳሰሩ ሓገዛት ኣምሃብ ኣብ ዓለም ኣብ ቅድሚት ይስራዕ። ብመሰረት ኣብ ጉዳያት ጥዕና ዩናይትድ ስቴትስ ዝነጥፍ Kaiser Family Foundation. United States, have killed the Tashin Asr Shomontan Aquatra Ferengi, should do them eating Shomontan million dollar Hagizala. Mehdar Trumpkin, Abzots and Ahmed, killed the Tashin Asr Shaten Aquatra Ferengi, Knick you, Illilo. It's a report, Rwanda, a woods ratted and Nabimhenas, Niduwalo. Motis Anat, as you uncle Guido. Have killed the Tashin Hamushan Aquatra Ferengi, Cab Hadashi has Anat. ميتين سلستني موتو نيروم دحر عصر تعامتات كن ناب حامسا وريد اللو بمداي HIV ون زمبابي سبق معبالة أمز قبالة كاب عسرة عصر تأقواتر فرنجي زرقح HIV بي 4900 كنكي كاللو مس ايدس بزيستا أساسر زبزح زنورو موت دماء بي 4500 نكي اللو ينهر مزلو بزح من إساي ولدو أب قمت ممتاو HIV ايدس المكوصر بحكمنا مكل خال حاجز كغصلا اللوي بالإتي سابساب سابساب حبرات من قستات أما داي شفان تمرتي من محياش كمزلو يحبر أب صفتكن كسر حاللوي بلا مليندا
Education we've made as a world a commitment in the previous set of goals to make sure kids
بمداي تمرتي قلعت كمهارو علم قدم قبل زقمت اتشتو تعويت اللوم انت خونا جن كمت فيتنام زعوت التو صفت تمرتي امر غات كنسرح لنا
هاجرات اب زفر حرشا انفستك غبره اللوني بلا نسن غانا كم صبو ابنا تتقيسالا اب ريبورت لومي بزلو افراي نت نابنت ميشيلا بحري استخايده ناي مدقالن ناي حرشا فتران متن دخنت غانا اب كلتش 16 تناقواطره فرنجي عسرا ميتاوي زنبره اب عسرا 30 ناب 6 ميتاوي كورد تثبيت يغبار بمسرت بنك عالم زقمطو متن معلتاوي ايتوت 1 دولارن 9 سنتيمين كاب كل تشيح أقواطرة فرنج جميرو لعلى حدا بيليون سبات كاب حسوم دخنات وزي أمالو إذا لو تمزيز الله عالم أبسبقاوي عقمي أبتعنا أبتمهرتن حرشان إنفست لازقبرتي يبلا ملين داقيتس
أمريكانا خمكو سمعو تانيحو مكو برا سمعتي كاب دمس أمريكا نفانو كمينا بزا ناي سلام موزيكا كساب صباح ربع راخب لو عمليتي انهت موزيكا موسيه برهي ودرافيا قديمه من موهان وايفلت كونيره موسيه برهي غنيلنا صباح الرحبنا
نغاري سلام ما تدحي ام مبرق افريكا تمر تصفو وقتي كنزا زعب كل خبك اذا امنتنا در اخبري حادش مقراب كسيت وبري مكافة من سوا فخري لفنتنا يخون قبري الرأي عباس بحدري عادس مدرك كفت بيفا سلام ونوال يا زيماج نكوكوا عالم زمان زنا حدقت يغرع عرقي سلام سلام قنطاتي سلام برعدس فابريكا دمكتو كحاسس طبام ومقاس نحط لاي قسكس شاي بحاري البابور مدرسة ماي وسعة ناصر الرعاف سناي وحدة الحيل في عزوم السناي
This program has come to you from the Voice of America, Washington.